Папа Франтішек быў глыбока засмучаны, калі даведаўся пра загінулых і параненых у выніку пажару ў Лондоне, гаворыцца ў спачувальнай тэлеграме, скіраванай сёння за подпісам кардынала дзяржсакратара П'етра Параліна. Святы Отец давярае душы загінулых поўнай любові міласэрнасці пана і выказвае шчырае спачуванне іх блізкім. З удзячнасцю за мужныя высілкі персаналу ратавальных службаў і ўсіх, хто дапамагае асобам, што згубілі дамы, яго святасць просіць для ўсёй мясцовай супольнасці аб благаслаўленні, падтрымкі і міру пана. Гаворыцца ў пасланні, скіраваным на імя арцыбіскупа Вестмінстерскага, старшыні каталіцкага епіскапату Англіі і Уэльса кардынала Вінсента Нікалса. Пажар пачаўся ноччу 14 чэрвеня ў 24-павярховым жылым доме ў заходняй частцы Лондона. На дадзены момант вядома па меншай меры 30 загінулых. Многія лічацца зніклымі без вестак. Па інфармацыі паліцыі, колькасць ахвяр трагедыі можа быць каля сотні.